Neb jsme se dlouho neviděli, nemůžeme asi začít jinak než zmínkou o zranitelnosti, o které jsme hovořili už v tom posledním běžném security castu v uplynulém roce, čili o té zranitelnosti v Log4j.
Bezpečnostní výzkumník a bug bounty hunter Saif El-Salami objevil chybu v systémech Ubru, která umožňuje komukoliv odesílat e-maily, a to právě jménem Ubru.
Chyba v Exchange serverech 2016 a 2019, která způsobovala, že na mnohých on-premise exchangech k 1.1. tohoto roku přestaly fungovat e-mailové fronty, respektive zastavilo se doručování e-mailů.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu.
A neb jsme se dlouho neviděli, nemůžeme asi začít jinak než zmínkou o zranitelnosti, o které jsme hovořili už v tom posledním běžném Security Castu v uplynulém roce, čili o té zranitelnosti v Log4j, čili komponentě, která v rámci Java aplikací umožňuje provádět relativně komplexním způsobem různé logovací úkony. Od té původní zranitelnosti byla Log4j knihovna záplatovaná několikrát. Bohužel vždycky v té další záplatě se objevila nějaká nová zranitelnost. Aktuálně jsme tedy na verzi 2.17.1. Kromě té původní remote code execution zranitelnosti se následně objevila zranitelnost umožňující způsobit denial of service stav, čili v podstatě shodit logovací schopnost té knihovny. Následně v té poslední updateované verzi, která ještě měla zranitelnost, byl zase remote code execution problém, tentokrát ne tak podstatný jako ten úplně původní. Tentokrát bylo nutné provést určitý konfigurační zásah, aby mohl hypotetický útočník provést spuštění toho vzdáleného kódu, a tedy rozhodně nešlo o tak kritickou zranitelnost, ale pořád jde o něco, co bychom pečovat zcela jistě měli. Takže, jak jsem říkal, aktuální verze 2.17.1. Pokud byste si nevěděli rady s tím, jaké aplikace, případně systémy v vašem prostředí jsou nebo nejsou zranitelné, případně si nevěděli rady s jejich pečováním, můžu doporučit nástroj, který vytvořil jeden z mých kolegů ze Suns Internet Storm Centra, Remco Verhoff. Link na ten nástroj vám dáme do odkazů pod videem, takže případně můžete použít tenhle ten jeho skript pro to, abyste zjistili, co je ve vašem prostředí zranitelné, případně do jisté míry tu zranitelnost mitigovali. Když zmiňujeme zprávy, které nemůžeme pominout s ohledem na onen přelom roku, tou druhou, kterou zmínit musíme, byla chyba v Exchange serverech 2016 a 2019, která způsobovala, že na mnohých on-premise exchangech k 1.1. tohoto roku přestaly fungovat e-mailové fronty, respektive zastavilo se doručování e-mailů. K čemu došlo? Přestal fungovat filtering management service, respektive přestal fungovat mechanismus, který téhleté skenovací komponentě v rámci on-premise exchange předává e-maily k jejich bezpečnostní kontrole v podstatě. Proč k tomu došlo? Ukázalo se, že na straně Microsoftu se někdo nepoučil z té hrozby Y2K, kterou si mnozí z nás jistě vybavují ještě poměrně živě, a nenaučili se korektně pracovat s daty. Co kdysi dávno zjevně nějaký programátor v Microsoftu udělal, rozhodl se, že pro ukládání aktuálního data a času je vhodné používat znamínkový 32-bitový integer. Co to znamená? Znamená to, že pro uložení data, to datum bylo uložené ve formátu rok-rok, měsíc-měsíc, den-den a následně hodiny-hodiny, minuty-minuty. Čili dohromady se dostáváme, kdybychom to uložili jako číslo, do řádu miliard. A tady přichází ke slovu ten problém s 32-bitovou proměnou. Asi Pokud jste techničtějšího ražení, víte, že do 32-bitové znamínkové proměnné, čili do takzvaného signed integeru, jsme schopni dostat hodnotu od minus 2,1 miliardy do plus 2,1 miliardy. A už asi chápete, kde je ten problém. Rok 21 nebyl problém. 2,1 miliardy se nám tam bez problémů vejde. 2,2 miliardy už nikoli. Jinými slovy, ta proměna v podstatě přetekla. Jinými slovy, v tu chvíli dává smysl, proč s tímhletím datem nebyl schopný ten mechanismus na exchange pracovat a přestal fungovat. Microsoft v podstatě okamžitě vydal fix, jednak vydali PowerShellový skript, který umožňuje provést takové konfigurační zásahy na Exchange, které zajistí, že fronty e-mailů budou znovu předávány a bude to všechno fungovat, jak má. Vedle toho publikoval Microsoft i postup manuální konfigurace pro případ, že by to někdo nechtěl dělat s pomocí toho jimi poskytnutého skriptu. Pokud tedy provozujete ve svém prostředí on-premise Exchange 2016 nebo 2019, doporučuji urychleně ověřit, že se vás tenhle ten problém netýká, respektive už byste zřejmě věděli, kdyby týkal, ale jeden nikdy neví. A v případě, že se vás týká, aplikujte ty kroky, které Microsoft doporučuje. Velký patch, velká oprava tohohle problému zatím k dispozici není, ale minimálně tenhle ten fix je určitě dostačující k tomu, abyste obnovili běžnou funkci Exchange.
Bezpečnostní výzkumník a bug bounty hunter Saif El-Salami objevil chybu v systémech Ubru, která umožňuje komukoli odesílat e-maily, a to právě jménem Ubru. Ty e-maily odeslané ze serveru Ubru by se poskytovateli e-mailu javily jako legitimní, protože oni vlastně technicky jsou a projdou tedy bez problému všemi spamovými filtry. Pro ukázku výzkumník El-Salami poslal e-mail novináři z Bleeping Computeru, který bez pochyb vypadal, že pochází z Ubru a přistál přímo v doručené poště, nikoli tedy jako nevyžádaná pošta. Na Silvestra tedy ten výzkumník zodpovědně nahlásil tuto zranitelnost Ubru prostřednictvím jejich programu HackerOne Bug Bounty. Jeho zpráva však byla zamítnuta, protože byla prý out of scope na základě mylného předpokladu, že využití samotné technické chyby vyžaduje nějakou formu sociálního inženýrství. Výzkumník k exploitaci té chyby zasílal e-maily prostřednictvím platformy SendGrid, což je platforma pro e-mailový marketing a komunikaci se zákazníky, kterou používají prakticky přední společnosti na trhu. El-Salami však Bleeping Computeru prozradil, že se jedná o exposed endpoint na serverech Ubru, který je zodpovědný za tuto chybu a umožňuje prakticky komukoli vytvořit e-mail jménem Ubru. Samotná zranitelnost prý spočívá v HTML injection do jednoho z email endpointů Ubru, prozradil El-Salami a přirovnal jí k podobné chybě, kterou v roce 2019 objevil na serverech tehdy ještě Facebooku tester Youssef Samouda. Bleeping Computer následně oslovil Uber v dostatečném předstihu před zveřejněním článku o této chybě, ale nedostal od něj žádnou odpověď. Uživatelé, zaměstnanci, řidiči a vlastně i spolupracovníci Uberu by si tedy měli dávat pozor na jakékoliv phishingové e-maily odesílané z Uberu, které se můžou zdát na první pohled legitimní, protože zneužití téhle chyby útočnými aktéry stále zůstává možností. Pokud pro správu svých hesel používáte LastPass, možná jste tuto zprávu v minulých týdnech také zaznamenali. Mnoho uživatelů LastPassu totiž hlásilo, že jejich hesla, a tím myšleno ona Master Passwords, byla exploitována. Obdrželi prý totiž e-mailové varování o tom, že se někdo pokusil přihlásit k jejich účtu použitím právě tohoto Master Password z neznámých míst po celém světě. Zprávy o kompromitovaných Master Passwords LastPass se objevovaly také na různých sociálních sítích, online platformách, včetně Twitteru, Redditu, anebo také portálu Hacker News. Senior director LogMeIn Global Nicolette Basco-Albaum potom pro Bleeping Computer prozradil, že LastPass vyšetřil nedávné zprávy o zablokovaných pokusech o přihlášení a zjistil, že aktivita souvisí s poměrně běžnou aktivitou útočníků, kteří využívají boty, kdy se útoční aktéři pokouší získat přístup k uživatelským účtům, v tomto případě tedy k účtům LastPassu, pomocí e-mailových adres a hesel získaných z různých narušení platform nebo služeb třetích stran. Je prý důležité zmínit, že nemají žádné indicie říct, je toho, že by se k účtu přistupovalo úspěšně nebo že by služba LastPass byla jinak kompromitována. No na to ale uživatelé, kteří obdrželi toto varování, reagovali tak, že jejich hesla jsou prý jedinečná pro LastPass a nepoužívají je nikde jinde. Někteří uživatelé dokonce tvrdili, že obdrželi hned další upozornění krátce po změně onoho hesla. LastPass tedy následně udělal další vyšetřování a zjistil, že některé z těchto bezpečnostních výstrah, které byly odeslány malé podskupině uživatelů LastPassu, byly pravděpodobně odeslány omylem a tak v důsledku toho upravil bezpečnostní výstražné systémy a tento problém byl prý od té doby vyřešen. I tak samozřejmě doporučujeme mít zaplou multifaktorovou autentizaci a samozřejmě nepoužívat stejná hesla, které používáte na jiných webech a platformách.
To poslední, čím se s vámi dnes konec konců jako tradičně rozloučíme, je naše doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti. A dnes se týká e-mailových příloh, konkrétně zazipovaných binárních spustitelných souborů typu exe. V rámci zkoumání balíku malwareu, který se nám povedlo nachytat za uplynulý rok v e-mailových karanténách, jsme si všimli jednoho poměrně zajímavého vzorku. Ve finále se ukázalo, že se jedná o vzorek agentu Tesla. Byl ale netradiční svou velikostí. Ten exe soubor, který nesl tu vlastní škodlivou funkcionalitu, byl 300 MB veliký. Nicméně byl zabalený do poměrně malého cca 750 kilobajtového archivu. Jak je možné, že se takhle velký exe soubor vešel do tak malého archivu? Je to z toho důvodu, že v rámci tohoto souboru byl připojen takzvaný overlay, v podstatě data za koncem souboru, který byl tvořený samými nulovými bajty a ty se pochopitelně zabalí poměrně snadno do velmi malého prostoru. Proč útočníci tedy používali takhle velký exe soubor? Je to z toho důvodu, že v podstatě každý antimalware systém má definovanou nějakou maximální velikost spustitelných souborů, které bude skenovat, aby zbytečně nedocházelo k vytěžování výpočetních prostředků počítače, na kterém ten skener běží. V tomhle případě tedy útočníci zcela korektně předpokládali, že když udělají extrémně obrovský exe soubor, ten exe soubor projde jako neoskenovaný většinou e-mailových serverů, ať už je na nich antimalvérová ochrana jakákoliv. Nejedná se o první použití téhleté techniky. Přicházíme s ním do styku, nebudu říkat často, ale čas od času zcela jistě ano. Konec konců je to technika, kterou sami v rámci třeba Red Team cvičení používáme poměrně rádi, protože je velmi jednoduchá a poměrně účinná. Proč ji tedy zmiňujeme teď a tady? Rozhodně nedává smysl, abyste na svých e-mailových branách povolovali skenování 300 megových exe souborů, to je nesmyslné. Nicméně určitě je na místě zamyslet se nad tím, jestli na úrovni e-mailových webových bran nejsme schopni podobné soubory nějakým způsobem identifikovat a minimálně je v případě e-mailů poslat do nějaké karantény. Odpověď zní ano, možné by to rozhodně být mohlo v návaznosti na to, co vám ta e-mailová brána umožňuje udělat. Jak se dají identifikovat tyhle ty jednoznačně škodlivé nebo s vysokou pravděpodobností škodlivé spustitelné soubory, které jsou zabalené do nějakého archivu? No jednak v momentě, kdy máme malý archiv, který se nám vejde do e-mailu, je vysoce nepravděpodobné, že by se do něj vešel legitimní soubor, který bude mít velikost v řádu stovek megabajtů. V tu chvíli už bychom ho nebyli schopni rozumně zabalit do nějakého archivu. Pokud byste ale nebyli schopni udělat detekci nebo prevenci na základě těch vlastností těch spustitelných a zazipovaných souborů nebo archivů obecně, co můžu doporučit, je zkusit se podívat na velikost toho spustitelného souboru a jeho entropii. Protože útočníci ty soubory, které jsou škodlivé, ale mají se vyhnout antimalvérové detekci, zpravidla zvětšují pomocí jedné ze dvou technik. Buď je to, stejně jako v tomhle případě, vložení buď dovnitř těla souboru nebo za ten soubor velkého množství nulových bajtů, a nebo vložení nějakého resourceu, nějakého objektu dovnitř toho souboru, který následně vícekrát skopírují. Může to být například jeden a ten týž obrázek. I v tomhle případě, i v případě připojení nulových bajtů, bude mít tohleto vložení v podstatě stejných dat opakovaně do toho souboru poměrně velký dopad na jeho entropii. Ta entropie bude čím dál tím menší, čím víc je tam stejných dat. Tudíž, pokud vezmeme exe soubor, který je veliký a má velmi nízkou entropii a byl zabalený do nějakého archivu a přišlo nám to mailem, je vysoká pravděpodobnost, že to bude použití téhleté techniky. Čili může být na místě zkusit implementovat nějakou detekci na úrovni vašich e-mailových bran právě na základě entropie vložených souborů. Oproti tomu, když bychom vzali nějaký legitimní instalátor, který může být zazipovaný a může být taky poměrně velký, ten by měl po rozbalení tu entropii naopak velmi vysokou, protože to je vlastnost všech instalátorů, protože ty jsou v podstatě sami o sobě taky jenom archivy, které se snaží zabalit co nejefektivněji nějaký jiný obsah. Takže právě na základě entropie můžu doporučit buď detekovat a dávat do karantény e-maily, které nesou podobné soubory v příloze, nebo právě na základě nízké entropie takových souborů vytvořit alespoň nějakou detekci v rámci SIEMu nebo jiného dohledového mechanismu, která zajistí, že nějaký analytik se bude případným podezřelým souborem dříve či později zabývat. Tímhle doporučením se s vámi loučíme, pokud je o náš první letošní SecurityCast. Tak jako vždy i dnes vám mnohokrát děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště a že se k nám budete připojovat i ve zbytku tohoto roku.
Naslyšenou.